Dette hellige evangelium til 24. søndag efter Trinitatis skriver evangelisten Matthæus i kapitel 9, vers 18-26.
Gud være lovet for sit glædelige budskab.
Mens han sagde dette til dem, se, der kom en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde, min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve igen. Der rejste Jesus sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Og se en kvinde, som havde haft blodstyrtninger i 12 år, nærmede sig bagfra og rørte ved kanten af hans kappe. Til hun sagde ved sig selv, blot jeg får rørt hans kappe, bliver jeg frelst. Men Jesus vendte sig om og fik øje på hende og sagde, vær frimodig, datter, din tro har frelst dig. Og for denne time var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, som stod, siger han til dem, gå bort, pigen er ikke død. Nej, hun sover. Og de lå af ham. Men da skaren var smidt ud, og Jesus trådte ind, tog han pigen ved hånden, og hun rejste sig op. Og rygtet om dette kom ud i hele den del af landet. Amen. Hellige Fader, hellig os i sandheden, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Fader, og fra Herren Jesus Kristus. Amen. Vi mennesker går formodentlig alle sammen rundt og lyver lidt for os selv vedrørende døden. Det er især nemt, når man er yngre, men efterhånden, så man bliver svagere og svagere, bliver det sværere og sværere. Det er der i hvert fald forskning, der tyder på, at vi alle sammen gør i et eller andet omfang, forsøger at bedrage os selv til at glemme, at vi skal dø. Frygt for død og sygdom, der langsomt dræber og styrer manges liv. Det er der flere ting, der peger på. En antropolog, Ernest Becker, skrev bogen Denial of Death i 1973, hvor han argumenterede for, at mange af de ting, vi mennesker foretager os, i virkeligheden er forsøg på at overbevise os selv om vores egen udødelighed. Det kan være ambitioner om succes i den her verden, på arbejde, sport, fritid, blandt venner, og leve op til kulturelle standarder. Det kan fortolkes som sådan udødelighedsprojekter. Andre, de forsøger at slå dødsangsten ned, hævder han, med alkohol, stoffer eller underholdning. Sidenhen har særligt tre socialpsykologer, Greenberg, Pyszczynski og Solomon, udviklet det, som kaldes Terror Management Theory, på baggrund af Beckers teori. Det går i kort træk ud på, at folk, der tænker på døden, de forsøger at styrke deres selvværd og bekræfte sig selv i det livssyn, de nu har. Og omvendt, når deres livssyn eller deres selvværd trues, så kommer de i højere grad til at tænke på døden. Og det her, det er altså noget, som de har fået med udgangspunkt i Beckers teori, som var sådan en teori, han havde ud fra egne observationer. Det er så noget, de har underbygget med en masse statistik. Så der er altså god grund til at tro, at mennesker forsøger at bedrage sig selv til at ignorere døden, og at det er meget udbredt. Og det måske endda er en af vores vigtigste motivationsfaktorer for meget af det, vi gør, for mange af vores ambitioner her i livet, at vi forsøger at snyde døden, eller snyde vores egen bevidsthed om døden i hvert fald. Men hvad er døden, og hvilket perspektiv skal vi som kristne have på døden og dødsangsten, og på sygdom, som ofte går forud for døden? Ja, hvad er død og sygdom dybest set? Hvis vi kigger i Bibelen, er der en løsning på menneskets problem. Det vi ser, når et menneske dør fysisk, det er, at kroppen går i fordærv og begynder at rådne. Cellerne dør simpelthen, og livet forsvinder. Og derfor så går kroppen langsomt i forrådnelse, når sjælen har forladt legemet. Men er det først der, denne forrådnelse sker? På sin vis er det også en forrådnelse et nedbrud af den menneskelige natur, som sker, når vi rammes af sygdom, som er en slags foregribende døden. Og måske er det i virkeligheden det, der allerede er ved at ske, imens vi lever. At legemet forfalder mere og mere. I hvert fald fra vi topper, når vi er unge. Det, der sker, når vi dør og når sjælen forlader legemet, kan være et billede på det, der allerede er ved at ske med os fra undfangelsen af. Nemlig, at vi er adskilt fra Gud, livets kilde, og at naturen fordærves både sjæl og legeme. At naturen, ikke som vi er som kristne, men som vi er af vores natur og fra den, vores naturlige fødsel, er vi adskilt fra Gud, kilden til vores eksistens. Så ligesom legemet uden sjælen fordærves, sådan er det også med hele vores menneskenatur, når vi ikke er forenet med Gud, som er livets kilde. Vores natur fordærves mere og mere, og den legemlige død er den yderste konsekvens, og også noget, der kan illustrere, hvad det er, der allerede er ved at ske med os. Nemlig at ligesom sjælen forlader kroppen, og den forfalder, sådan er det med vores menneskenatur, fordi vi er væk fra Guds nærhed, siden Adam og Eva blev smidt ud af Edens have. Menneskenaturen er derfor på sin vis som dødt kød, der rådner, når sjælen har forladt det. Sådan rådner menneskenaturen, fordi ham, som holder den i live, har det mistet fællesskabet med. Vi er af naturen åndeligt døde, adskilt fra livet selv, som kød uden liv fordærves. Måske er det netop derfor, at begrebet åndeligt død bruges i skriften. Og der tales om, hvordan vi allerede ved troen bliver gjort levende igen. At sådan som sjælen forlader kroppen, og kroppen så er død og fordærves, sådan er det på sin vis allerede med os fra undfangelse af. Det viser sig så i sygdom og død. Og måske er det også derfor, at de her følger af synden, sygdom og død, som er kroppen, der fordærves, bliver brugt som en slags symbolsk urenhed i det gamle testamente. Fordi det er den synlige del af syndens konsekvenser, vi ser her. De gjorde forskellige sygdomme, der var særligt synlige, og det, at man havde rørt ved døde, det gjorde, at man ikke kunne komme i templet, man var uren i det gamle testamente. Så de her meget synlige konsekvenser af synden, hvor vi kan se det her fordærv i legemet, selvom fordærv i sjælen er endnu værre og det egentlige problem, det blev altså en slags billeder, der illustrerede adskillelsen fra Gud. Templet var jo der, hvor Gud han var nærværende. Så når dem, der havde de her sygdomme, så videre, at de ikke måtte komme ind i Guds nærhed, så var det for at vise, hvordan denne her fordærv i naturen, som sygdomme og død var tegn på, er det, der gør, at vi heller ikke kunne komme tilbage i Guds nærvær og få det evige liv der. Og få del i ham, som giver os livet. Sådan var det altså i den gamle pagt, og det skulle jo vise, hvordan vores naturlige situation er. Men i den nye pagt sker der noget nyt, som vender de her ting på hovedet. Og det ser vi i særlig grad i søndagens tekst, hvor to beder Jesus om hjælp. Mens han sagde dette til dem, se, der kom en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde, min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve igen. Synagogeforstanderen her er en from jøde. Han har nok tidligere stolet på sin overholdelse af farisæernes regler, som det, der skulle sikre ham det evige liv. Han har formodentlig holdt de her renhedsforskrifter. Og måske heller ikke ville høre Jesus, før han selv fik problemer. Og nu er datteren så død. Gud har ladet nøden ramme Jairus, som han hedder, det lærer vi hos Lukas, så han kommer til Jesus og beder Jesus om hjælp. Og han beder Jesus lægge hænderne på barnet, selvom det efter jødisk lov vil gøre Jesus uren. Men synagogeforstanderen Jairus stoler på, at i stedet for at gøre Jesus uren, så vil det rense datteren fra hendes urenhed, det vil sige gøre hende levende igen. Fjerne døden, som er en urenhed fra hende. Da rejste Jesus sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Han vil gøre, hvad han kan for at styrke også den svage tro i synagogeforstanderen. Og sådan udslukker Jesus ikke troen, selv om det er en svag tro. Som vi også lærer i Johannes 6:37, alt det fader har givet mig skal komme til mig, og den som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Så er han så på vej hen til synagogeforstanderen, så sker der noget. Og se en kvinde, som havde haft blodstyrtninger i 12 år, nærmede sig bagfra og rørte ved kanten af hans kappe. Hun blødte, og det gjorde hende uren. Der står i 3. Mosebog 17:14, Ti om alt køds sjæl gælder det, at dets blod er dets sjæl eller dets liv. I blodet er der liv. Men fordi arvesynden gennemsyrer naturen, er blodet også et tegn på synden for dem, der er faldne. I Ezekiel 16:6 står der, men jeg kom forbi, og der så jeg dig sprælle i blodet, sagde jeg til dig, som du lå der i blodet. Salme 51, vers 16 står der, fri mig fra blodskyld, Gud, min frelses Gud, så skal min tunge lovsynge din retfærd. Så på den ene side er blod i det gamle testamente knyttet til liv, men på den anden side er det også knyttet til synden, som gives videre igennem sjælen. Derfor vidner skriften om sygdommen, der medfører blødning, at de er en slags synlige tegn på arvesynden og dens konsekvenser. Står i 3. Mosebog 15:19, når en kvinde har flået i det, der flyder blod fra hendes blusel, der skal hendes urenhed vare 7 dage. En hver, der rører ved hende, skal være uren til aften. Og ikke, så altså ikke nok med, at denne kvinde selv var uren, også det, hun rørte ved, var urent. Og den her kvinde, hun havde altså de her blod hele tiden, så hun var permanent udelukket fra templet, fra helligdommen på grund af det. Men Esaias, han profeterer Messias, når Herren får aftvættet Sions døtres smuds og bortskyldet Jerusalems blod eller blodskyld fra det smitte med doms- og udrensningsånd. Så hun kunne altså håbe på frelse ved Messias. Selvom loven lærte hende, at hun gjorde alt det urent, hun rørte ved, så turde hun røre ved Jesu kappe i tro på, at han kunne rense hende, og at hun ikke ville gøre ham uren. Hun er ikke en lovkyndig eller en fornem som synagogeforstanderen. Hun nærmer sig bagfra og håber næsten ikke at blive set. Så meget erkender hun sin egen uværdighed. Her kan vi tænke på Matthæus 11:25, hvor Jesus siger, jeg priser dig, Fader, himlens og jordens herre, for du har skjult dette for viser og forstandige og åbenbaret det for umyndige. Hvorfor gør hun så det? Hvor der står, hun sagde ved sig selv, blot jeg får rørt ved hans kappe, bliver jeg frelst. Hun stoler på Kristus, og på, at blot det at røre hans kappe er nok. Hun tror på Kristi guddommelighed, og på hans virke gennem ydre midler. De ydre midler, som han er til stede i. Vi møder altså her en uren kvinde og en from religiøs leder. Den urene kvinde tror på Jesus, men det er uklart, om den religiøse leder gør. Begge drives de dog til Jesus af deres legemlige nød. Kvinden først efter har brugt alt på læge, som man kan læse i Lukas evangeliet. Der var en kvinde, som havde haft blødninger i 12 år, og som havde brugt alt, hvad hun ejede på læger, uden at nogen havde kunnet helbrede hende. Og Jairus opsøger Jesus, formodentlig da han ikke mere tør at sætte sin lid til sin fromhed og overholdelse af loven. Hvad er årsagen til den menneskelige nød? Nøden rammer alle. Den rammer de rige. Den rammer de fromme, som Jairus datter. Du kan ikke undslippe døden. Den kan ramme når som helst. Jairus var gammel, og hans datter var ung, og alligevel så ramte døden pludselig hans datter. Døden kan ramme også i ens ungdom, selvom det er der, man måske mindst tror på, at man skal dø. Eller mindst er sig bevidst om, at man skal dø. Men døden kan pludselig ramme. Og rigdom og magt kan ikke hjælpe en, når døden rammer. Sådan ramte den synagogeforstanderens datter. Vi kan også læse et gammelt testament om, hvordan pludselig ulykke ramte Nebukadneser, så han blev sindssyg. Der står i Salme 103, et menneske som græs er det stage, som markens blomst blomstrer det. Når en vind farer over det, er det ikke mere, og det sted kender det ikke længere. Og i Prædikernes bog, kapitel 3, vers 19, står der, til mennesker og dyr skæbne er ens. Som den ene dør, dør den anden, og en og samme ånd har de alle. Mennesket har intet forud for dyrene, alt er tomhed. Vi kan ikke undslippe døden. Vi kan forsøge at overbevise os selv om det. Men det er meget bedre at erkende, at vi ikke kan undslippe døden, så vi kan gøre noget ved problemet. Synden er årsagen til nøden og døden. Blodet var tegn på urenhed og synd. Står i Romerbrevet kapitel 6, vers 23, til syndens løn er døden, men Guds nåde gave er evigt liv i Jesus Kristus. De fleste mennesker vil ikke erkende det ondes rod, deres egen synd. Det er derfor, man forsøger at booste sin selvværd, når man tænker på døden. Man forsøger at blive se bedre ud i egne øjne. Og man vil ikke lade sig advare, selvom de mange plager, der rammer os i det her liv, er tegn på synden og Guds vrede. Er tegn på, at vi er adskilt fra fællesskabet med vores skaber. Men nøden og plagerne tjener også vores frelse. De skal drive os til Kristus, som de gjorde her for både kvinden med blødning og Jairus. De skal minde os om døden, før det er for sent. Når vi ser vores kære dø, eller blive syge, eller selv bliver syge, skal de minde os om, at det kan blive os næste gang. Rammes vi selv af alvorlig sygdom, skal det minde os om vores kommende død, og om den nød, der ligger bag døden, nemlig vores synd og skyld, som skiller os fra Gud, han som er livets kilde. Sådan lader Gud sine straffe ramme mennesker og folk i tiden for at vise sin vrede over synden, for at mennesker de må frygte og omvende sig. Sådan lægger Gud også kors og modgang på sine egne kære børn, så de må leve i daglig omvendelse og ikke sætte deres lid til mennesker, til rigdom eller til deres egne lovgerninger. Sådan lærer lidelserne os også at søge hjælpen det rette sted. Der, hvor hjælpen er at finde. Lidelserne tager det fra os i denne verden, som vi så nemt kan sætte vores lid til i stedet for til Kristus. Så derfor er lidelserne gode for os, fordi den lærer os at De lærer os at søge hjælpen der, hvor den rent faktisk kan findes. For hvor kan hjælpen ikke findes? Vi kan ikke finde den i rigdom. Du kan købe store huse og store biler, og du kan også købe måske dyre lægers hjælp. Men det giver kun en stakket frist. På et tidspunkt kan du gå i graven fattig, og uden at du kan tage din rigdom med dig. Du kan heller ikke finde hjælpen i loven eller din egen fromhed, som Jairus, synagogeforstander, måske har gjort tidligere. I sidste ende kan du aldrig vide, om du har været from nok. Du kan forsøge at overbevise dig om, hvor god du har været, og ihukomme alle dine gode gerninger efter din egen standard, når du ligger på dødslejet eller nu. Men du kan aldrig vide, om du er from nok. Og det er du ikke. Du er ikke god nok til at kunne bestå over for Gud, din skaber og dommer. Og derfor kan du heller ikke fortrøste dig til, eller stole på loven, eller på, at du har været god nok. Står i Romerbrevet 4:15, loven udvirker vrede. Guds lov, Guds evige retfærdighed, har vi mistet ved at vende os fra ham. Og derfor kan vi ikke leve op til den. Vi kan ikke selv vende os den rigtige vej og afspejle hans evige retfærdighed. Så kan man søge hjælpen i læger, men det kan også blot forlænge livet, og man kan søge det i alle mulige sundhedstips. Det kan også måske forlænge livet, hvis man er heldig. Og mange søger liv i de her forskellige sundhedstips. Men det kan kun forlænge tiden, før vi skal dø. Før eller siden kommer dommen og døden. Når døden eller nøden rammer, kan den altså fratage ens falske trøst. Gud rammer os med sin fremmede gerning, med ydre modgang og kors, for at fratage os vores falske trøst, vores falske forhåbninger til den her verden, til mennesker, til vores egen fromhed, til rigdom, til sundhed. Så vi må rette vores blik mod ham, som er både lægen og lægemidlet, medicinen, nemlig Kristus. Han er lægemidlet mod al vores nød, som Gud vil drive os til med al den nød, han lærer os få. Men han blev såret for overtrædelse og knust for vores brødes skyld. Os til fred kom straf over ham. Vi fik lægedom ved hans sår. Jesajas 53:5. Han er den kilde, der skal rense os fra synd og urenhed, som vi lærer om i Zakarias bog, kapitel 13, vers 1. På den dag skal en kilde vælge frem for Davids hus og Jerusalems indbyggere mod synd og urenhed. Han taler også om sig selv som kilden med levende vand. Det skal han være ved at udgyde sit rene og syndfrie blod for os, som vi læser i 1. Johannes 1:7. Men der, som vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hverandre. Og Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Og dette lægemiddel, som er Kristus selv, koster hverken penge eller gerninger. Kom hid alle, som tørster, her er vand. Kom I, som har penge, som ikke har penge. Køb korn og spis uden penge, uden vederlag, vin og mælk. Profeterer Jesajas i kapitel 55, vers 1 om Messias. Så når vi har lært, hvem dette lægemiddel og denne læge er, der kan rense os fra synden, fra urenheden og fra døden, og hjælpe os i vores dybeste nød, så må vi også komme til ham. Men hvor er han at finde, så vi kan røre ved ham? Kvinden her med blødninger, hun kunne jo gå hen til Jesus og røre ved hans kappe. Og Jairus, han kunne komme til Jesus og bede ham om at komme og røre ved hans datter. Hvor er han, så han kan røre ved os? Paulus skriver, med henvisning til løfterne om den nye pagt i 5. Mosebog 30:12, der skriver Paulus i Romerbrevet kapitel 10. Men retfærdigheden af tro taler således. Sig ikke til i dit hjerte, hvem skal stige op til himlen, det vil sige for at hente Kristus ned. Eller hvem skal fare ned i afgrunden, det vil sige for at hente Kristus op fra de døde. Nej, hvad siger den? Ordet er der nær i din mund og i dit hjerte. Det vil sige troens ord, den tro, som vi forkynder. Kristus er nær i sit ord. Sådan at når vi har hans ord, så har vi ham. Og så har vi hans frelserværk. Og om dåben skriver Paulus, Efeserbrevet kapitel 5, I mænd elsker jeres hustruer, ligesom Kristus elskede kirken og gav sig selv hen for den, for at kunne hellige den, efter at have renset den ved vandbadet i ordet, så han kunne fremstille den for sig selv i herlighed. Uden plet eller rynke eller anden sådan, nej, den skulle være hellig og ulastelig. Vi renses i den hellige dåb. Her rører vi ikke bare Jesu kappe. Nej, Paulus han taler om, hvordan vi nærmest iklædes Jesus som en kappe. Til alle, som er døbt til Kristus, har iklædt sig Kristus, skriver han i Galaterbrevet 3:27. Og i nadveren får vi Jesu rene legeme, og det rene blod, som han har udgivet for os. Hvor blodet for kvinden var tegn på synd og urenhed, som gennemsyder hendes legeme og blod, så er Jesu legeme og blod det modsatte. Det er det levendegørende og rensende. Så når vi i nadveren får det, så renses vi fra synden og opleves åndeligt. Her har Jesus først i sig selv forenet skaber og den faldne menneskenatur og renset den fra synd og genoplevet den. Sådan at vi, når vi får hans menneskenatur, ja, så sker det samme med os. Så forenes vi igen med skaberen, som levende gør os med Kristus. Men Jesus vendte sig om og fik øje på hende og sagde, vær frimodig, datter, din tro har frelst dig. Og fra denne time var kvinden frelst. Jesus har forudset, at hun kom og vil styrke hendes tro ved at gøre et under. Han gør det dog ikke kun for hendes skyld, eller for at hjælpe hende i hendes fysiske nød. Han gør det for også at vise, hvordan vi frelses fra den nød, som den fysiske nød er en frugt af og tegn på. Vær frimodig, siger han. Hun kom med en svag tro. Og turde kun nærme sig Jesus bagfra. Men Jesus bekræfter også denne svage tro. Så kalder han hende datter. Hun er Guds barn ved troen. Men hvad var det, hun troede? Blot jeg får rørt hans kappe, bliver jeg frelst. Hun stolede på Kristus, og på at havde hun ham, så ville det virke. Din tro har frelst dig, siger Jesus, ikke fordi troen i sig selv gør en værdig, men fordi troen stoler på at røre Kristus. Kvinden blev frelst for den time, så den frelses vi øjeblikkeligt, når vi ved troen har rørt Kristus, som kvinden gør det her. Sådan ophører synden med at fordømme os over for Gud, når vi tror. Og syndens kilde tørres ud, selvom der stadig er vand tilbage i åen, hister her. Vi har allerede nu del i det evige liv. Vi har allerede nu frelst fra synden. Der er lidt fordærv tilbage i vores legeme, som skal dø. Og der er også synd tilbage i os, men kilden til det, den er tørret ud. Kristus har stoppet den til. Gennem ordet og sakramenterne kommer Kristus til os, og gennem troen modtager vi ham. Ordet og sakramenterne er som kappen, der indeholder Kristus, og troen er som hånden, der rører kappen. Sådan er altså både ordet og sakramenterne, midler eller redskaber, hvor igennem Gud frelser os. Gennem Guds ord og sakramenter giver Gud frelsen, og ved troen modtager vi det. Det er ikke en modsætning til, at Kristus frelser. Kristus er den, der har fortjent frelsen for os, men han er også den, der kommer til os nu og virker frelsen. Han er også den, som troen griber og binder sig til, når vi i ordet og sakramenterne som kappen får forbindelse med Kristus selv. Han kommer selv i sit ord og sakramenter er så nær, som han var, da kvinden greb kappen. Kappen, som klædte Kristus, virkede han igennem, sådan virker han igennem brød og vin, hvor han selv er til stede med sit legeme og blod, og i den hellige dåb, hvor han selv er til stede og iklæder os sig selv. Ved troen rører vi ham, så den grundlæggende sygdom i os læges, og vi renses for vores grundlæggende urenhed, som skyldes vores syndige blod, vores syndige sjæl, som vi har arvet fra vores forældre tilbage til Adam og Eva. Derfor må vi slippe vores egne gerninger fornuften, der ikke vil lade os sætte vores lid til Kristus, men til vores egne gerninger eller denne verdens midler. Kristus alene er vores hjælper i al vores nød, synden og urenheden, såvel som døden. Men vores tro kan som kvindens her være anfægtet af de kors og konsekvenser af synden, vi oplever. Hvordan kan Gud være på vores side, kan vi spørge, når vi må kæmpe med sygdom eller anden modgang? Der må vi huske, hvordan Jesus tog imod denne kvinde, som kun turde nærme sig ham bagfra. Den svage tro, den anfægtede tro, er også en tro, der frelser, så sandt som den griber Kristus. Der er en lige så stor frelser, om man kommer åben som synagogeforstanderen eller snigende i stor frygt som kvinden. Og uanset må man kaste al tillid til egne gerninger og egen store tro og fromhed bort, hvis man vil frelses. Det er Kristus alene, der frelser, og troen er at sætte sin lid til ham alene. Den tro, der under store anfægtelser og modgang stoler på Kristus, ejer ham og alt, hvad han har vundet. Det vil han sige også til dig. Vær frimodig, barn, din tro har frelst dig. Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus, og så fløjtespillerne og skaren, som støjede, siger han til dem, gå bort til pigen og ikke død. Nej, hun sover, og de lo af ham. Selvom Jesus er gået med, så er fløjtespillerne i gang. Døden er det mest frygtede af alt. Vores fornuft kan ikke se døden som andet end enden på det hele. Derfor må man enten sørge dybt over den, eller prøve at glemme den. Men samvittigheden vidner også om, at døden skal føre os frem for dommen over vores liv. Og derfor er det jo også, at mennesker nærmest forbereder en forsvarstale, når de mindes om døden. Også derfor fylder døden mennesker med rædsel. Særligt hvis de sætter liden til gerninger eller denne verden. Når døden nærmer sig, er det svært at blive ved med at stole på de her ting. Men Jesus, han vil trøste Jairus også her. Hun sover, siger Jesus. Det er noget midlertidigt, det her. Og det var sandt. Hun blev opvagt igen. Det er også sandt for os. Når vi dør, så sover vi kun. De griner, og måske kan vi også fristes til at grine. Fornuften kan ikke fatte, at Kristus er herre over også den legemlige død. Det er ikke bare noget åndeligt, det her, vores legemer skal opstå igen. Når vi ligger i graven, så sover vi blot. Selv om legemet forrådnes, så vil Kristus oprejse os legemligt igen. Men da skaren var smidt ud og Jesus trådte ind, tog han pigen ved hånden, og hun rejste sig op. Han rører pigen. Han virker igennem sit lægeme, som han gjorde ved kvindens berøring af hans kappe. Han gør hende levende. Kristi kød, Kristi hånd, der rører ved hende, levende gør hende. Han, som er livet selv, er i Kristus blevet menneske. Og i ham forenes vi igen med livet selv. Han, som levende gør vores natur. Sådan som Kristus vil forene sjæl og lægeme igen, og dermed genoplive lægemet på den yderste dag, sådan er det allerede nu, at vi forenes med Kristus igen ved troen, så vi begynder at blive levende gjort her i sjælen. Og det er så det, der i sidste ende gør, at vi også vil levende gøre os i lægemet. Og rygtet om dette kom ud i hele den del af landet. Guds ord kom ud, og det førte så til Jesu død, hvormed han betalte for vores synder, så han kunne levende gøre os. Rygtet om ham, der gør døde levende, var medvirkende til, at Jesus til sidst blev dræbt, og dermed overvandt døden selv. Døden er en tyran uden for Kristus, men den er en søvn i Kristus. Døden er syndens løn, og efter døden kommer dommen, og derfor er døden frygtelig uden for Kristus. Men i Kristus, når vi har Jesus, ja, så er døden blot en søvn. Paulus skriver, til for mig er det at leve Kristus, og det at dø en vinding, men hvis det at leve i kødet for mig betyder arbejde, som bærer frugt, så ved jeg ikke, hvad jeg skal vælge. Til at drages til begge sider, jeg har lyst til at bryde op og være sammen med Kristus, til det er langt det bedste. Filipperne 1:21-23. Den døde hviler i døden. Igennem døden får vi vores kræfter igen til, når vi skal stå op til vores gerning, når Kristus kommer igen. Ligesom vores sjæl ikke er inaktiv, når vi sover, sådan er den heller ikke, når vi er døde, men den er hos Gud. Ligesom den, der sover, ikke bekymrer sig om, hvad der sker omkring ham, sådan er det også med de døde, der ikke bekymrer sig om denne verden. Men som man nemt kan vække dem, der sover, sådan kan Kristus også på den yderste dag sagtens vække os fra de døde, som vi så ham vække den døde pige i teksten. Vi har allerede det evige liv ved troen. Vi har løftet om, at vi blot sover. Kristus er livet selv. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Johannes 1:4. Men det var ikke nok, at han i sig selv var livet. I 2. Timotheus 1:10 står der, han har tilintetgjort døden og bragt uforgængeligt liv for lyset ved evangeliet. Kristus har i sin egen person overvundet synden, Guds vrede og døden. Han har vundet livet. Han havde det selv. Han gav det for at vinde det. Ikke bare for ham selv, men for os alle sammen. Det har han gjort som Gud og menneske. Han lod sit syndfrie lægeme underkaste døden bærende på vores synder og gav sit evige liv for vores dødelige liv. Hvormed døden mistede retten til ham og til alle dem, der er i ham. Alle dem, hvis synder han bar. Dette gælder også for os, der er lemmer på hans lægeme. Og som han rørte ved pigen og levende gjorde hende, rører han også ved os. I dåben begraves vi med ham og oprejses med ham ved troen, så vi gennem dåb og tro har del i hans død, som han døde for os. Men meget mere hans opstandelse, hvormed han vandt liv og retfærdighed for os. Og i den hellige nadver får vi hans rene blod, som han udgød for at rense vores syndige blod. Og vi får hans lægeme, som han gav hen for vores synder, som stod op af graven og dermed overvandt døden. Gennem disse midler renses vi fra arvesynden, og vi får det evige liv. Han rører os, som han rørte pigen og opvækkede hende, og på den yderste dag vil han kalde os op af gravens søvn og lade os gå ind til sin herlighed. Den timelige og lægemlige nød og frygten for den timelige død skal lære os om vores dybeste nød, synden, den åndelige død, at vi på grund af vores overtrædelse er adskilt fra vores skaber og livgiver. Og Gud vil ved timelige straffe i denne verden og kors drive os til omvendelse, så vi ikke lader hånd om hans frelserværk, men alvorligt angrer synden og lever i daglig omvendelse. For synden er årsagen til døden og al vores lægemlige nød. Gud vil også, at vi skal lære, hvorfor vi finder det rette lægemiddel, mod vores dybeste og egentligste nød. Det er ikke i loven, eller hos mennesker, eller hos noget som helst i den her verden. Det er alene Jesus Kristus, Guds søn, som er blevet mennesker og har udgydt sit blod for at rense os fra synden og give os evigt liv. Og Gud vil lære os, hvordan vi tilegner os Kristi frelserværk. Det sker gennem ordet og sakramenterne, hvor Kristus selv kommer og renser os fra synden og giver os evigt liv. Og det sker, når vi ved troen stoler på og griber Kristus i hans ord og sakramenter, som kvinden greb hans kappe i tro på, at den vil hjælpe hende. Gud vil også i dag lære os, hvordan vi får evig gavn af at have modtaget Kristus ved troen. Der har vi nemlig i ham evigt liv. Da han udgød sit blod for os, gav han også sig selv hen i døden for os og overvandt ved sin opstandelse, døden og Guds vrede. Når vi ved dåb og tro af hans lemmer, så har vi del i hans sejr over døden og vreden, så har vi allerede nu evigt liv. Og da er den legemlige død blot en søvn. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os med apostlene tilønske hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligånds samfund være med os alle. Amen.